Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre diabet, pentru că astăzi sunt hotărât să continuăm subiectul pe care l-am început de mai multe emisiuni și vă aduc aminte că ultima dată vorbeam despre sindromul metabolic. Sigur, astăzi această denumire este controversată. Unii spun că nici n-ar exista sindrom metabolic, alții spun că ar cuprinde mai multe elemente în el. În fine, ca termen de lucru, eu zic că încă este bună această terminologie. Și vă aduc aminte că sindromul metabolic avea, pe de o parte, obezitatea abdominală, definită ca circumferință abdominală la femei peste 80 de centimetri, la bărbați peste 94 de centimetri. Deci aici intră și starea de supraponderalitate, adică supraponderalul, și două din următoarele patru elemente: trigliceride peste 150, HDL colesterol sub 40 la femei, sub 50 la bărbați, tensiune arterială sistolică peste 130, deci maxima, sau peste 85, mai mare sau egală cu 130 maxima, mai mare sau egală cu 85 mm coloană de mercur minima, și al patrulea lucru era glicemie bazală peste 100. Deci, atenție, glicemia aceea pe nemâncate poate să fie doar în intervalul de prediabet. Am spus data trecută că între 100 și 125 este prediabet. De la 126 încolo este diabetul zaharat. Deci, sunt suficiente două din aceste patru criterii la care se adaugă obezitatea definită, după cum am spus, prin circumferința abdominală. Și acum, pentru că tot vorbim despre prevenire, haideți să vedem cum putem preveni ca aceste elemente, componente ale sindromului metabolic să nu evolueze. Pentru că de multe ori chiar persoane tinere suferă cu diferite situații care se înregistrează, se cataloghează, se etichetează ca fiind dislipidemie. Haideți să începem cu controlul glicemic, da? Al patrulea element din lista noastră de patru era glicemia. Cum putem realiza un control glicemic bun ca să prevenim evoluția spre diabetul zaharat? Dacă modificarea stilului de viață, așa după cum am vorbit mai înainte, stilul de viață nediabetogen, deci modificăm un stil de viață diabetogen și îl transformăm în nediabetogen, și dacă această modificare a stilului de viață, mai multă mișcare, altă dietă, nu produce îmbunătățirea parametrilor biologici, respectiv glicemia, atunci sunt indicate următoarele medicamente: acarboza, metforminul și rosiglitazona. Tratamentul cu aceste medicamente are drept scop scăderea hemoglobinei glicozilate A1C sub 6,5%. Glicemia bazală trebuie să ajungă și ea sub 108 mg pe decilitru, iar cea postprandială, dacă vorbim de diabetul zaharat de tip 1, la pacientul cu diabet zaharat tip 1 trebuie să-i aducem glicemia la 135-162, iar în diabetul zaharat trebuie să-i aducem glicemia sub 135, diabetul zaharat tip 2, da? Sub 135. În diabetul zaharat de tip 1, insulinoterapia, vorbim acum despre glicemie la modul general, adică și prevenirea apariției diabetului, dar și în cadrul diabetului prevenirea apariției complicațiilor. De aceea fixăm aceste jaloane, aceste limite, granițe. În diabetul zaharat de tip 1, insulinoterapia, deci administrarea de insulină, trebuie să ducă la scăderea hemoglobinei glicozilate A1C sub 7%, evitând în același timp hipoglicemiile, deci să nu-i scădem atât de tare hemoglobina glicozilată sau glicemia dovedită prin hemoglobina glicozilată, încât pacientul să facă hipoglicemie. Dacă vorbim acum de diabetul zaharat tip 2, antidiabeticele orale au efecte adverse minime. Deci, insulinoterapia pentru diabetul zaharat tip 1 și antidiabeticele orale pentru diabetul zaharat tip 2. Efectele adverse ale acestor medicamente sunt minime. Există pentru unele creștere în greutate. Altele care au apărut acum mai noi, de tip Januvia, sunt medicamente care nu produc creșterea în greutate. Deci trebuie să ții cont ce administrezi în funcție de pacient, dacă are exces ponderal sau nu. Care sunt aceste efecte adverse? Creșterea în greutate, așa cum am spus, simptome gastrointestinale, hipoglicemie, disfuncția renală din cauza medicamentelor, dar disfuncția este minimă, disfuncție hepatică și disfuncție cardiopulmonară, dar de regulă acestea sunt minime. Cum se tratează dislipidemia, un alt factor al sindromului metabolic? În diabetul zaharat de tip 2 există hipertrigliceridemie moderată, HDL scăzut și lipidemie postprandială normală. Adică, trigliceridele crescute peste 150, HDL-ul este scăzut sub 40 la bărbat, sub 50 la femeie și lipidele, după ce mănânci, au valoare normală. Tratarea dislipidemiei se realizează cu ajutorul statinelor și cu ajutorul fibraților. În ceea ce privește statinele, cum se tratează? Ținta când tratăm cu statine, și noastră știți că poate luați asemenea medicamente, simvastatina, atorvastatina și altele, ținta este LDL sub 70 mg pe decilitru, pentru că s-a constatat că la valori ale LDL colesterolului, acela rău, da? Low density lipoprotein, sub 70 mg pe decilitru, se pare că procesul de ateroscleroză începe să se inverseze, adică vasele, cu alte cuvinte, încep să se curețe de depozitele de grăsime, de plăcile de ateroame care le-au produs îngustarea lumenului. Statinele se utilizează și în prevenirea primară la diabeticii care au colesterol total mai mare de 135 mg pe decilitru. Deci nu numai când LDL-ul este mare și trebuie adus la 70, dar și când colesterolul total, dacă pacientul este diabetic și are un colesterol total mai mare de 135, se pot da deja statine în scop preventiv. Deci, iată, nu tratăm, nu sunt curative aici, ci sunt preventive aceste statine. Rolul lor este preventiv. Fibrații, pe de altă parte, se folosesc la cei care au HDL colesterol mai mic de 39, bărbați, mai mic de 46 la femeie, precum și la cei care au trigliceride mai mari de 151 mg pe decilitru. Observați că fibrații se folosesc atât pentru starea de HDL prea mic, cât și pentru starea de trigliceride prea mari. De la 151 încolo, trigliceride, începem să dăm fibrați. Vorbim despre un alt parametru acum al acestui sindrom metabolic, controlul tensiunii arteriale. Cum ne adresăm tensiunii arteriale? Care sunt țintele? La diabetici, ținta este că tensiunea arterială trebuie redusă până sub 130 cu 80 mm coloană de mercur. Iar dacă există și o insuficiență renală sau există o afectare renală cu proteinurie mai mare de 1 gram pe 24 de ore, atunci ținta este chiar mai joasă pentru tensiunea arterială. 125 cu 75 sau mai puțin tensiunea pentru cei care au și diabet și afectare renală. Pentru aceasta se va folosi o combinație, ca să atingem aceste ținte, o combinație de antihipertensive, având ca bază așa numită grupă a inhibitorilor enzimei de conversie, sau care poate fi înlocuit, inhibitorul enzimei de conversie, de un blocant al receptorilor de angiotensină. Atât un grup cât și celălalt lucrează pe mecanismul renină, renină-angiotensină. Pentru ca să se întârzie apariția microalbuminuriei sau a proteinuriei, ele lucrând la nivel renal foarte bine. Pe lângă inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei sau blocanții receptorilor de angiotensină, se pot folosi și beta-blocantele la cei care însă au sindrom sau au avut un sindrom coronarian acut. De regulă, beta-blocantele le rezervăm pentru diabeticii cu sindrom coronarian acut, nu pentru toți diabeticii. Pentru că se știe că beta-blocantele modifică în mod advers tabloul lipidic și chiar cel glicemic. Deci au un efect metabolic advers. Un alt lucru care se poate folosi este aspirina, la care se poate adăuga sau nu clopidogrelul pentru a realiza o terapie antitrombotică, pentru a subția, ca să spunem așa, mai popular, a subția sângele, a face sângele mai puțin dispus să se coaguleze și să formeze acei trombi sau acei emboli care pot să producă infarctul de miocard, accidentul vascular cerebral. Deci aspirină plus minus clopidogrel. Și o altă substanță care se folosește, de fapt, dacă folosim ca bază un inhibitor al enzimei de conversie, trebuie să ne orientăm către anumite medicamente, anumiți reprezentanți ai acestei grupe, care au și efect, nu doar de scăderea tensiunii arteriale, dar au și un efect de prevenire a bolii coronariene ischemice sau care pot chiar să îmbunătățească statusul coronarian, cum ar fi perindoprilul, ramiprilul, trandolaprilul, substanțe care sunt recunoscute că au valoare nu numai pentru scăderea tensiunii arteriale, cum au toți din categoria respectivă, ci au valoare și pentru îmbunătățirea sănătății coronariene. Care este tratamentul specific care se poate face în aceste situații? Intervențiile de revascularizare la diabetici, care sunt în favoarea bypass-ului arterei coronare, mai degrabă decât intervențiile percutane, gen montarea unui stent. Vă aduceți aminte că am mai discutat și altă dată când am vorbit despre bolile coronariene că tratamentul specific chirurgical poate să fie de tip bypass, procedură de revascularizare tip bypass, adică o grefă dintr-o venă din altă parte sau dintr-o arteră din altă parte care scurt-circuitează zona în care s-a produs oprirea sângelui, blocarea sângelui, sau poate să fie montarea unui stent, a unei, să-i spunem așa, un fel de țeavă, da? Care trece prin zona de tromb sau de embol și străbate lucrul acesta și redă sângelui circulația lui, redă vasului, permeabilitatea lui. Deci, la diabetici se recomandă mai degrabă operațiile de bypass decât intervențiile cu montare de stent. Aceste montări de stent sunt rezervate acelor diabetici care au infarct miocardic acut. Cu alte cuvinte, atunci când facem un examen al unui pacient, atunci când noi ne gândim că suntem pacienți și trebuie să avem în vedere aceste elemente pe care le are în vedere medicul, pentru că pașii aceștia pe care îi face medicul sunt utili și pentru noi ca pacienți, ca să știm ce trebuie să urmărim, ce trebuie să-i spunem doctorului și, de fapt, care sunt pașii de producere a bolii. În primul rând, doctorul ne întreabă cu privire la tensiunea arterială. Deci e important ca eu să-mi iau tensiunea arterială, să-mi o monitorizez. Mă întreabă cu privire la greutate. Și lucrul acesta, verificarea tensiunii și a greutății, trebuie făcută la fiecare 3 până la 6 luni. Hipertensiunea arterială se tratează la diabetici, dacă tensiunea este mărită, pentru a o aduce la o țintă sub 130/80, maxima și minima. Un al doilea lucru care se urmărește este examenul fundului de ochi. Cu dilatație. Întâi se dilată pupila și apoi se face examenul fundului de ochi. Această examinare trebuie făcută anual de către oftalmolog sau neurolog. Apoi, examinarea piciorului gol, al treilea lucru. La fiecare vizită de rutină, medicul trebuie să inspecteze piciorul gol. Și acasă, bineînțeles, înainte de a veni la doctor, pacientul trebuie să fie învățat ce să urmărească atunci când se uită la piciorul gol. Toți pacienții trebuie să fie examinați pentru simptomele sau semnele de polineuropatie distală simetrică la punerea diagnosticului. Deci în momentul în care se pune diagnosticul, medicul trebuie să știe dacă are și polineuropatie distală simetrică sau nu. Apoi, examinarea se face pentru acest tip de boală, această neuropatie, cel puțin o dată pe an. Odată diagnosticul ce a fost pus, se va avea în vedere o îngrijire specială a piciorului, despre care o să vorbim altă dată. Trebuie să aibă foarte mare grijă cum își taie unghiile, dacă umblă încălțat sau nu, dacă s-a rănit sau nu, cum se tratează și așa mai departe. Dacă îl jenează încălțămintea, sunt o mulțime de lucruri de care trebuie să țină cont diabeticul atunci când își îngrijește picioarele, pentru că picioarele sunt locul de elecție pentru manifestarea neuropatiei diabetice senzitive și chiar a afecțiunii macrovasculare de ateroscleroză. Examenul senzorial, al patrulea lucru, examenul senzorial al extremității inferioare. După examinarea piciorului gol, se face o încercare de a depista cum simte pacientul anumiți stimuli. Dacă senzațiile sunt diminuate la nivelul piciorului, atunci piciorul trebuie protejat. Un al cincelea lucru este examenul stomatologic al dinților, da? La fiecare 6 luni. Un al șaselea lucru, examenul cardiovascular, care trebuie făcut anual de către cardiolog, că spuneam că cele mai grave complicații, din motivul căreia mor 80% dintre diabetici, este boala coronariană ischemică. Deci, de aceea se impune acest examen cardiologic anual. Evaluarea depresiei. Iată că și mintea poate să sufere. Evaluarea depresiei se face anual. Se face cu ajutorul unui chestionar care are două întrebări. În prima întrebare se întreabă în ultimele două săptămâni v-ați simțit deprimat, fără speranță sau trist? Și a doua întrebare, dacă în ultimele două săptămâni ați simțit un interes redus sau o plăcere diminuată să faceți anumite lucruri? Acestea sunt simptomele prin care se poate depista debutul unei depresii. Lipsa, scăderea interesului pentru anumite activități care în trecut îți făceau plăcere sau pur și simplu te-ai simțit chiar trist, fără speranță, deprimat. Ca să nu mai vorbim de gândurile sumbre care pot să-ți treacă prin minte la un moment dat, da? Cum sunt cei care se gândesc la sinucidere și care, practic, suferă de depresie. Screeningul pentru detectarea prediabetului este al 8-lea lucru care trebuie să fie avut în vedere ori de câte ori se produce această consultație medicală. Ce se urmărește? Alterarea glicemiei bazale, în primul rând, sau alterarea testului de toleranță la glucoză, care se face după necesitate cu repetare la cel puțin 3 ani de zile. Deci, ca să detectăm prediabetul, facem această glicemie bazală, facem testul de încărcare la glucoză și apoi îl repetăm la 3 ani, dacă avem suspiciune. Se va face, deci, la toți adulții asimptomatici, supraponderali sau obezi, care au și alți factori de risc pentru diabet. Pentru cei care nu au un factor de risc suplimentar, da, pe lângă obezitate, testarea ar trebui să înceapă la vârsta de 45 de ani. Cei care au indice de masă corporală mai mare sau egal cu 25 sunt supraponderali și au și un factor de risc, aceștia vor face screeningul în momentul depistării acestei asocieri, obezitate plus un factor de risc coronarian. Care sunt factorii de risc suplimentar la care mă refer? Deci, cei care au indice de masă corporală crescut peste 25 și un alt factor de risc. Din următoarea listă de factori de risc. În primul rând, sedentarism. Nu fac suficienți pași pe zi. Spuneam la trecută, sub 5.000 de pași pe zi, egal sedentarism. Prin munca lor, muncă de birou, nu se mișcă paznic și așa mai departe, aceștia nu au suficientă activitate fizică sau exercițiu fizic. Un alt factor de risc suplimentar îl constituie rudele de gradul 1 cu diabet zaharat. Aceasta înseamnă mamă, tată, frate, soră, copil. Acestea sunt rudele de grad 1. Un alt factor de risc suplimentar este să fii membru al unei populații etnice cu risc înalt. Anumite populații au un risc mai mare. Și un alt factor de risc, femeile care au născut copii macrosomi, adică au avut o greutate mai mare sau egală cu 4 kg la naștere. Sau femei care au fost diagnosticate deja cu diabet gestațional. Și acesta e un factor de risc suplimentar. Un alt factor de risc suplimentar este hipertensiunea arterială. Un alt factor de risc este HDL, colesterol prea mic, sub 35 mg pe decilitru. Alt factor de risc îl constituie trigliceridele prea mari. Normal sunt până în 150, dar când ajung la 250 sau depășesc această cifră, este factor de risc suplimentar. Condiție clinică asociată cu rezistența la insulină. Deci omul mai are, sau pacientul, pacienta mai are și o altă boală care de obicei se asociază cu sindromul de rezistență la insulină, cum ar fi ovarul polichistic. Da? Se știe că femeile cu ovarul polichistic sunt mai grase. Istoric de boală vasculară este iarăși un factor de risc. Și în sfârșit, al 9-lea lucru pe care trebuie să îl avem în vedere atunci când mergem la consultație este că medicul ne va face un screening, ne va face o analiză pentru a detecta prezența diabetului de tip 2. Există diabet zaharat tip 2 și la copii. Deci, se va face acest screening pentru copii începând cu vârsta de 10 ani sau la debutul pubertății și se va repeta la fiecare 3 ani. Se va face la toți copiii supraponderali, a căror greutate este mai mult de 120% din idealul pentru înălțimea lor, și care mai au și doi factori de risc din următoarea listă. Deci greutate mai mare, depășește greutatea cu 20% greutatea normală pentru înălțime și vârstă, și mai au și doi factori de risc din următoarea listă. 1. Istoric familial de diabet zaharat. Deci au în familie rudă gradul 1 cu diabet zaharat tip 2. Etnie cu risc. 3. Istoric maternal de diabet zaharat sau diabet zaharat gestațional în timpul gestației copilului respectiv. 4. Semne sau o condiție clinică asociată cu insulinorezistența, inclusiv o greutate prea mică pentru vârstă în momentul în care s-a născut. Aceste elemente constituie factor de risc pentru copiii supraponderali. Al 10-lea lucru pe care îl avem în vedere la prezentarea la medic îl constituie criteriile de screening pentru prediabet sau diagnosticul de-a dreptul de diabet, care înseamnă glicemie bazală sau glicemie ocazională, se va face după necesitate, și apoi anual pentru cei care au prediabet. Dacă există simptome de diabet și o glicemie ocazională mai mare de 200 de mg pe decilitru, se poate pune diagnosticul de diabet zaharat. Dacă există o glicemie bazală, adică pe nemâncate mai mare sau egală cu 126 de mg pe decilitru, se poate pune diagnosticul de diabet. Sau dacă există o glicemie la 2 ore după încărcarea cu glucoză, mai mare sau egală cu 200 de mg pe decilitru, se poate pune diagnosticul de diabet. În al 11-lea rând, diagnosticul de diabet zaharat gestațional se face cu o încărcătură de 100 de grame de glucoză orală după necesitate, deci mai mult, nu 75 de grame ca la restul persoanelor. Femeile care au diabet zaharat gestațional vor fi examinate pentru diabet la 6 până la 12 săptămâni postpartum, adică după ce au născut, și vor fi urmărite pentru depistarea diabetului zaharat sau a prediabetului. Deci, la încărcarea cu 100 de grame de glucoză pe nemâncate, pacienta trebuie să aibă, la o oră, de exemplu, după încărcarea cu 100 de grame de glucoză, poate să aibă mai mult, dacă are diabet gestațional, mai mult de 180 de mg. La 2 ore mai mult de 155, la 3 ore mai mult de 140. Atunci punem diagnosticul de diabet gestațional. În al 12-lea rând, hemoglobina glicozilată, HbA1c, la fiecare 3 până la 6 luni. Ținta pentru pacienți în general este mai mică de 7%. Vă aduceți aminte că intervalul non-diabetic este între 4 și 6%, dar riscul începe foarte mult pe la 5,7%. Ținta pentru pacientul individual, deci aceasta este o țintă generală, da, pentru populații, dar pentru un pacient individual este pe cât de posibil de aproape de normal. Adică hemoglobina A1C trebuie să fie sub 6%, fără coexistența unei hipoglicemii semnificative. Deci, să-i scazi hemoglobina glicozilată, dar în așa fel încât să nu dea în hipoglicemie, prea puțină glucoză în sânge. Controlul mai riguros poate reduce complicațiile, dar crește și riscul de hipoglicemie și de aceea trebuie să fim atenți. Pentru următorii pacienți, controlul nu trebuie să fie la fel de riguros al glicemiei. Care pacienți? Cei care au hipoglicemii severe sau frecvente, cei care au speranță de viață limitată, copiii mici sau adulții în vârstă, cei cu morbiditate asociată. În al 13-lea rând, glicemia bazală și glicemia după încărcarea cu glucoză trebuie să fie în mod normal sub 100 glicemie bazală, iar la încărcarea cu glucoză trebuie să nu depășească 140. Dacă glicemia bazală este între 100 și 126, este starea de prediabet. Iar dacă glicemia la 2 ore după încărcarea cu glucoză este între 140 și 199, este tot diabet sau alterarea toleranței la glucoză. Profilul lipidic bazal. Țintele sunt LDL sub 100, trigliceride sub 150, HDL peste 40 la bărbați, peste 50 la femei. La cei care au diabet zaharat și vârstă mai mare de 40 de ani, colesterolul mai mare sau egal cu 135 de mg pe decilitru, fără boală cardiovasculară, se vor administra statine pentru a reduce LDL colesterolul cu 30-40%. Statine se administrează preventiv în cazul acesta. La cei care au diabet zaharat și vârstă mai mică de 40 de ani, fără boală cardiovasculară, dar cu risc crescut din cauza altor factori sau cu diabet zaharat de lungă durată, terapia cu statine este benefică, chiar dacă nu este indicată ferm. Cei care au diabet zaharat plus boală cardiovasculară primesc statine pentru a ajunge cu LDL-ul la o țintă sub 70 mg pe decilitru. Se mai face examenul sumar de urină anual, se face examenul de urină apoi și pentru testarea microalbuminemiei și a creatininei urinare. Aceasta se face anual. Se face din urina din 24 de ore sau, mai nou și mai rapid, se determină raportul albumină în miligrame pe creatinină în miligrame. Deci câtă albumină la miligramul de creatinină din urina de dimineață, urina spontană de dimineață. Creatinina serică se face apoi în sânge pentru a vedea cum stăm cu rinichiul. Se face inițial, se face anual. Nu trebuie să fie folosită decât pentru aprecierea ratei filtratului glomerular și pentru stadializarea bolii renale cronice, nu pentru măsurarea funcției renale ca parametru unic. Se mai face electrocardiograma, da? Peste vârsta de 40 de ani, sau dacă pacienții au mai mult de 10 ani de când au diabet. Se va evalua tiroida prin palpare, prin testele de funcție tiroidiană, iar în ceea ce privește managementul diabetului, în primul rând trebuie verificate cunoștințele persoanei de self-management. Mereu trebuie verificate aceste cunoștințe. Se va utiliza carnetul de automonitorizare, în care se menționează dieta, exercițiile, medicamentele, se verifică sau se instituie planul de nutriție pentru a scădea în greutate cu 5 până la 10% și se iau în considerare și intervenții chirurgicale pentru scăderea în greutate. Bandarea gastrică laparoscopică, bypassul laparoscopic gastric. Se indică la toți pacienții cu diabet zaharat de tip 2 adulți și indice de masă corporală peste 35, deci obezitate gradul 2. Mai ales dacă diabetul zaharat nu poate fi controlat și se are în vedere reducerea proteinelor în alimentație la cei care au deja boală renală cronică, nu mai mult de 0,8 grame pe kilogram. Dar și așa se pare că este prea mult. Se stabilește un plan de activitate fizică, mereu, minim 150 de minute pe săptămână exercițiu aerobic moderat, plus 90 de minute minim pe săptămână exercițiu aerobic intens. Se poate administra, pe lângă aceste consiliere, metformin la cei care au risc înalt, adică au alterarea glicemiei bazală. Sunt în faza aceea de prediabet și care sunt obezi și au mai puțin de 60 de ani. Deci se poate administra metforminul preventiv. Se poate face vaccin antigripal anual, în alte țări și vaccin antipneumococic. Apoi se consiliază pentru abandonarea fumatului, pentru adaptarea psihosocială, pentru probleme de sexualitate, pentru problemele de sarcină, pentru folosirea aspirinei în mod continuu la doze de 75 până la 162 mg pe zi sau un alt agent antiplachetar alternativ. Cam acestea ar fi măsurile care se pot lua de prevenire și tratare a diabetului. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și vă dorim o sănătate maximă, fără diabet, fără hipoglicemii, fără sindromul de rezistență la insulină. O alimentație cât mai sănătoasă, cât mai naturală și o mișcare fizică care să ne ocupe suficient timp în așa fel încât să nu se depună greutate mai mare decât cea ideală pentru înălțimea și vârsta pe care o avem. Pe data viitoare!